Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbər ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz apardıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün avqust ayının 9-udur, həftənin 3-cü günüdür. Bugün Bakıda hava ilə təxminən dünənki kimi isti olacaq, 35-40 dərəcə. Cənub şərq, cənub küləyə əsəcək, axşam şimal qərb, şimal küləyinə keçəcək. Çimərliklərdə də su isti olacaq, 27-28 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq, amma şərq küləyə əsəcək, axşam qərb küləyi ilə əvəz olunacaq və bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 37-40 dərəcə olacaq, bəzi rayonlarda isə hətta 42 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz, indi də gəlin bu saati olan ən son yeniliklərlə tanış olaq.
Ərəb Ölkələr Liqası BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına xəbərdarlıq edib ki, Livanda təcili atəşkəsə nail olunmasa və İsrail qoşunları buradan çıxarılmasa, ölkədə vətəndaş müharibəsi başlana bilər.
Səhər tezdən İsrail ordusu Livanın cənubunda fələstinlərin yaşadığı qaçqın düşərgəsinə havadan zərbələr indirib.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəhbəri Yakob Kellenberg deyib ki, İsrail bombardmanı altında olan Livan ərazilərinə humanitar yardım üçün dəhlizlərin açılması həyata əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov deyib ki, keçmiş nazir Fərhad Əliyevin Hacı Məmmədovla əlaqələri barəsində faktlara malikdirlər. Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədov məhkəmədə bildirmişdi ki, jurnalist Elmar Hüseynovu Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Ərəb Ölkələri Liqası BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına xəbərdarlıq eləyib ki, Livanda təcili atəşkəsə nail olunmasa və İsrail qoşunları buradan çıxarılmasa, ölkədə vətəndaş müharibəsi başlana bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasına Livandakı münaqişə ilə bağlı Fransa və Amerikanın təklif elədiyi qətnamə layihəsi Ərəb ölkələri tərəfindən etirazla qarşılanmışdı. Təcili atəşkəs və İsrail qoşunlarının Livandan çıxarılması tələblərinin qətnamədə əks olunmasını istəyən Ərəb Ölkələri Liqasının təkliflərini nəzərə almaq üçün Amerika və Fransa qətnamə layihəsini yenidən işləyir. Bu yüzdən qətnamənin yeni variantının həftənin 4-cü günü Təhlükəsizlik Şurasında səs verməyə çıxarılması gözlənilir.
Bu arada Livanın cənubundakı hərbi əməliyyatlar davam edir. İsrail ordusu deyib ki, Livanın cənubundakı fələstinlərin yaşadığı qaçqın düşərgəsinə havadan zərbələr endirib. İsrail ordusu Sidon məntəqəsi yaxınlığındakı Ein El Hilvə düşərgəsindəki Hizbullah yaraqlarının qərargahını hədəfə aldıqlarını deyiblər. Livan polisinin məlumatına görə hücum nəticəsində azı 2 nəfər ölüb, 15-dən çox yaralı var. İyulun 12-sindən başlanan əməliyyat ərzində İsrail birinci dəfədir ki, Livandakı Fələstin qaçqın düşərgələrinə hücum eləyir.
Dünən bütün gün ərzində və gecədə Livanın cənubunda döyüşlər davam edib. Bin Cibel məntəqəsi yaxınlığındakı döyüşdə bir İsrail əsgəri və 15 Hizbullah yaraqlısı öldürülüb. Məlumatı İsrail ordusu verib. İsrail ordusu Labunna məntəqəsi yaxınlığında 2 əsgərinin ölməsini də bildirib. Livan rəsmilərinin məlumatına görə isə İsrailin hava hücumları zamanı dünən azı 16 din sakində həlak olub.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəhbəri Yakob Kellenberg deyib ki, İsrail bombardmanı altında olan Livan ərazilərinə humanitar yardım üçün dəhlizlərin açılması həyata əhəmiyyət daşıyır. Livanda Tir şəhərində açıqlama verən cənab Kellenbergin sözlərinə görə, Livanın cənubundakı əməliyyatlar 100 min adamı köməksiz qoyub. İsrail Litani çayının sahilindəki Tir şəhərini aparan iki körpünü partladıb deyə Kellenberg özü də şəhərə çətinliklə gəldiyini deyib.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası hələ Livandakı münaqişəsinin dayandırılması yollarını aradığı vaxt bir ay davam edən müharibədə artıq mindən çox din sakini həlak olub. İndi danışıqlar prosesində Livanın təklifi aktuallaşıb. Livan rəsmiləri ölkənin cənub sərhədində İsrailin 10 minlik ordusunun çıxarılması əvəzində Hizbullaha nəzarət eləmək üçün 15 minlik Livan ordusu yerləşdirməyə hazır olduğunu demişdilər. İsrail rəsmiləri bu təklifin diqqətlə araşdırıldığını bildirib və əlavə ediblər ki, bu yer dəyişmə gərək Hizbullahın tərk silah olunmasını da nəzərdə tutsun. Bu haqda da ətraflı Azadlıq Radiosunun İsraildəki əməkdaşı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Livanda gedən silahlı münaqişə nəticəsində mülki əhali arasında itkilər də bağlı. Dünyada həyəcanın artmasına baxmayaraq, atəşkəs yönündə beynəlxalq diplomatik səylər hələlik heç bir nəticə vermir. Livan hökuməti İsrail qoşunlarının öz ərazisindən çəkilməsinə çağırmadığına görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəsi davam edən ABŞ-la Fransanın hazırladığı qətnamənin layihəsini qabaqcadan rədd edib. Həmin şərtinə əməl edildikdən sonra isə sülhü mühafizə məqsədi ilə İsraillə sərhəd boyu öz 15 minlik qoşununu yerləşdirməyə təklif edib. İsrail öz şimal ərazilərini Hizbullah yaraqlılarının raket ateşindən qutarmaq məqsədi ilə Cənubi Livanda əməliyyatlarının miqyasını genişləndirməyə götür-qoy edir. Hərçənd Başnazir Ehud Olmert Livanın təklifində maraqlı məqamlar olduğunu deyib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Livanla ona tərəfdar olan ərəb ölkələrinin qətnaməyə dəstəyini qazanmaq məqsədi ilə regiona gəlib. Berlini tərk etməzdən əvvəl o jurnalistlərə deyib. Bu həftə təsdiqi üçün New York'da Təhlükəsizlik Şurasında təqdim olunması nəzərdə tutulan qətnamənin layihəsi ilə yaxın şərqdə zəruri ateşkəsə təcili nail olmağa şansımız olar. İlkin şərt olaraq həm İsrail, həm də Livan, Cənubi Livanın sərhədyanı ərazisində sabitləşdirici beynəlxalq misiyaya yaradılmasına razılıq verməlidirlər. İsrail belə halda beynəlxalq qüvvələrin döyüş qabiliyyətli olmasını, habelə Cənubi Livanın Hizbullah yaraqlılarından təmizlənməsini zəruri sayır.
Livan və İsrail arasındakı münaqişənin dayandırılması üçün təkliflər haqqında Azadlıq Radiosunun İsraildəki əməkdaşı Rövşən Rahiboğlu danışırdı. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İranın dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi dünən bütün dünya müsəlmanlarını İsraillə müharibədə Hizbullaha yardım eləməyə çağırıb. Birinci Şiə imamı Əlinin ad günü münasibətilə çıxış edən Xamneyi deyib ki, Şiə silahlı qrupu Hizbullaha müdafiə eləmək üçün bütün müsəlmanlar bir yerə yığışmalıdır. Ötən həftə də İranın dini lideri belə bir açıqlama vermişdi.
Avqustun 8-də hansı təşkilatı təmsil etdiklərini bildirməyən bir qrup şəxs İsrailin Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Aksiya iştirakçıları İsrailin Livana hücumlarına etiraz ediblər, amma polis aksiya iştirakçılarının səfirliyin binasına yaxınlaşmağa imkan verməyib və bir neçəsini qısa müddətə saxlayıb.
Dünən Bağdadın mərkəzindəki partlayışlarda azı 19 adam ölüb, 50-dən çox yaralı var. İraq polisinin məlumatına görə, ondan çox adam Şurja bazarındakı 2 partlayışda ölüb, qalan 9 nəfərin isə şəhərin mərkəzindəki 3 ayrı-ayrı bomba partlayışında həlak olduğu bildirilir. Zərər çəkənlərin arasında dinç sakinlər və polislər də var.
Rusiyada isə Dağıstanda dünən yerli prokuror Bitar Bitarov öldürülüb. Prokurorun maşını Buynaq şəhərində minaya düşüb. Prokurorun ölümündən bir saat sonra hadisə yerinə gedən Dağıstan Daxili İşlər Naziri Adil Gərək Magomed Tahirovun da maşını atəşə tutulub. Nazirin özünə heç nə olmasa da can güdənlərindən ikisi həlak olub, biri isə yaralanıb.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov deyib ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin telefon kitabçasından adam oğruluqları və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədovun nömrəsi tapılıb. Bundan başqa istintaq müəyyən eləyib ki, keçmiş nazir Hacı Məmmədovun qohumu ilə uzun müddət yaxın əlaqədə olub. İyulun 25-də məhkəmədə Hacı Məmmədov demişdi ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovu Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Zakir Qaralov isə dünən jurnalistlərə deyib ki, Hacı Məmmədovun bu ifadəsinə mətbuat inanmır deyə məcbur olub Fərhad Əliyevin işi üzrə istintaqda bu məqamı açıqlayıb. Baş prokuror onu da əlavə edib ki, Hacı Məmmədovun bu bəyanatı Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı açılan cinayət işində araşdırılacaq. Ötən il dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunaraq həbs olunan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili Adil İsmailov Azadlıq Radiosuna deyib ki, baş prokurorun açıqladığı faktlar əvvəlcədən də istintaqa məlum idi və yoxlanılmışdı da. Adil İsmailov.
Fərhad Əliyevin Hacı Məmmədovun qohumlarının biri ilə görüşməsi barədə məlumat hələ Fərhad Əliyev həbs olunmamışdan qabaq istintaqçı olub. İkinci isə Fərhad Əliyevin həbsindən sonra noyabr ayında o axtarışdan sonra ki, bu axtarışla əlaqədar Fərhad Əliyev istintaqda indirilib. Yəni, hər iki fakt məlum faktlar idi və bunlar bu cinayətin sifariş verilməsinə əsas verilmiş. Ona görə də boş söhbətlər də olur. Əgər doğrudan da belə bir fakt olsaydı, belə bir əlaqə olsaydı, çoxdan istintaq bu məsələni artıq qabartmışdı.
Fərhad Əliyevin vəkili Adil İsmailov. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martın 2-sində yaşadığı evin girişində qətlə yetirilib, qətlə bağlı cinayət işi hələ açılmayıb. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-a 9 dəqiqə işləyib, Xəbər Ətər verişini dinləyirsiniz, Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bugün hakim olmaq istəyənlər imtihan verirlər. Ədalət keşikçilərini ədalətli seçirlərmi?
Azərbaycanda insan haqlarının polis idarəsində də pozulduğu deyilir. Səbəb nədir?
Naxçıvanda avtomobil zavodu tikiləcək. Bugün iqtisadiyyatdakı yenilikləri də işləyəcəksiniz.
Nefsinin hücumçusu Fərux İsmailova Türkiyədən təkliflər gəlib. İdmandakı yeniliklərdən də xəbər tutacaqsınız.
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Bugün avqustun 9-udur və bugün hakim olmaq istəyənlərin imtihanıdır. Özdə Bakı Dövlət Universitetində. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rizayev isə deyir ki, ölkədə hakim çatışmır. 100-ə yaxın hakimə ehtiyac var.
Özülkin hakim çatışmamazlığı bu regional apellyasiya məhkəmələri yaradılandan sonra xüsusilə aktuallaşır. Çünki bundan sonra da apellyasiya məhkəməsi üçün paytaxta gəlmək lazım deyil, regionların özündə vermək lazımdır apellyasiya şikayətini.
Düzdür, elə hakim çatışmazlığını yaradan səbəblərdən biri də elə budur. Üstəlik bir şey də var ki, məhkəmə sistemi və korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan adətən sonuncu yerlərdə göstərilir. Məsələn, Freedom House-un hesabatında Freedom House deyirdi ki, Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizəyə görə Bəhreyn və Yəmən kimi ölkələrlə yanaşı dayanır.
Dünya Bankında hesabatında Doing Business hesabatında deyilirdi ki, Azərbaycan məhkəmələri müstəqil deyillər və yarı korrupsiyalaşmış qurumlardır. Düzdür, bunu daha çox iqtisad məhkəmələrlə bağlı deyirdilər.
Bütün bunlar deyilənlər nəzərə alanda belə deyə, bugün imtihandan keçən hakimləri məhkəmələrin ünvanına səslənən iddiamlara son qoya biləcəklərmi ya yox, hakim seçimi nə dərəcədə ədalətli olacaq, bunlarla Bakıdakı müxbirimiz Maarif Çingizoğlu da maraqlanıb söhbəti dinləyək.
Bugün Bakı Dövlət Universitetində hakimliyə namizədlərin növbəti imtihanı keçiriləcək. Yazılı imtihanda 56 nəfər hakimliyə namizəd öz biliyini sınayacaq. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayevin sözlərinə görə imtihanda iştirak etmək üçün 1000 nəfər hüquqşünas sənəd versə də, onlardan yalnız 223 nəfəri birinci mərhələni keçə bilib. İmtihanın ikinci mərhələsinə isə namizədlərdən 56 nəfəri qalıb. Cənab Rızayev bu nəticələrlə razılaşmır.
Bu bizi də ağrıdan bir problemdir. Əlbəttə ki, 56 bizi qane etmir. Bizim yəni tələbatımız daha çox.
Ramiz Rızayev. İmtihanlara qatılan hüquqşünas Abbas Rızayev bugünkü imtihanı özünə bir şans saydığını deyir.
Yəni bura qədər gəlib görək nə olacaq. Mən özüm universitetdə müəllim işləyirəm bir axırı kafedrasında. Bilirlərimizin sınaqdan keçirik.
Onun bildirdiyinə görə, ikinci imtihandan sonra hakimliyə namizədlər 4 ay yarım Ədliyyə Nazirliyi yanında tədris mərkəzində kurslar keçib. 2 ay isə rayon məhkəmələrində təcrübədə olublar. Elə imtihandan sonra növbəti şifahi imtihanda həmin müddətə toplanan təcrübənin necə qavranması ilə bağlı olacaq. İkinci imtihandan keçə bilməyən hakimliyə keçmiş namizəd Nemət Kərimov isə hesab edir ki, birinci şifahi imtihan obyektiv keçsə də növbəti yazılı imtihan onu qane etməyib. 223 nəfərin iştirak etdiyi yazılı imtihanın nəticələrinin 1 ay 4 günə yoxlandığını bildirən cənab Kərimov bu qədər müddətə təkcə yoxlama aparılmasına şübhə ilə yanaşır.
Adi yazılı imtihan noyabrın 26-sında olub, dekabr mövsümündə elə olunub. 220 sənə yazılıb 1 ay 4 günə. Adamın bilinə qədər vaxt lazım gəlir yoxlama.
Amma Nemət Kərimovdan fərqli olaraq Habil adlı hakimliyə keçmiş namizəd növbəti tura keçə bilməsə də imtahanların obyektiv olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə namizədliyini irəli sürənlərin içərisində çoxlu məmur və imkanlı şəxslərin övladları olsa da onların heç biri növbəti mərhələyə adlaya bilməyib. Elə bu baxımdan da o imtahanların şəffaf keçdiyi qənaətindədir. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayevin dediyinə görə hazırda ölkədə 323-ə yaxın hakim fəaliyyət göstərir. Ölkədə hakim qıtlığı olduğunu bildirən cənab Rızayev daha 100-ə yaxın hakimə ehtiyac olduğunu deyir. Boş qalan yerlərə hakimlərin müəyyən edilməsi üçün Məhkəmə Hüquq Şurası qarşıdakı aylarda daha bir imtahan keçirmək niyyətindədir.
Maarif Çingizoğlu hakimlərin seçimindən danışırdı. Bugün hakimliyə namizədlərinin imtihanıdır. Birazdan Azadlıq Radiosunun efirində hüquq mühafizə orqanlarının bağlı bir söhbətimiz də olacaq. Bu dəfə söhbət polis zorakılığından gedəcək. Bizdən ayrılmayın.
Xəbərətər verişini dinləyirsiniz. Verişi biz aparırıq. Mən İlkim Əmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ülvə, burada deyirəm, bir səhər qəzetlərinə göz ataq, görə qəzetlər nə yazırlar. Başla, birincisi.
Çox sağ olun ki. Deməli, Bakı Xəbər qəzeti bugün Hacı Məmmədov olayla bağlı yazıb. Deməli, burada bir yazı var. Hacı Məmmədovun blefi ya dövlət sirri. Burada deyilir ki, Hacı Məmmədov avqustun 7-sinə təyin olmuş məhkəməsində keçmiş nazir Fərhad Əliyevdən jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinə dair sifariş alması barəsində sensasiyalı ifadə verməkdən boyun qaçırıb, deməli yazıda bu şərh olunur. Məlifə görə ehtimal eləmək olar ki, Hacı Məmmədov belə mövqə tutmaq tapşırığını təyinatda olduğu dövrdə kimlərdənsə alıb. Görünür, ona buradaca dayanmaq və hadisələrin sonraki gedişini gözləmək tapşırığı verilib. Başqa bir ehtimala görə Hacı Məmmədov əvvəlki ifadəsini davam etdirib-etdirməməkdə tərəddüd edir. Deməli, bu barədə geniş şərhi bugünkü Bakı Xəbər qəzetindən oxumaq olar.
Ülviyyə, Bakıda 9-a işləyib 15 dəqiqə və burada bir xəbər başlıqlarımızı xatırladaq, sonra yenidən mətbuat icmalına qayıdarıq. Ərəb ölkələri Liqası BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına xəbərdarlıq edib ki, Livanda təcili atəşkəsə nail olunmasa və İsrail qoşunları buradan çıxarılmasa, ölkədə vətəndaş müharibəsi başlana bilər.
Səhər tezdən İsrail ordusu Livanın cənubundakı fələstinlilərin yaşadığı qaçqın düşərgəsinə havadan zərbələr endirib.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəhbəri Yakob Kellenberg deyib ki, İsrail bombardmanı altında olan Livan ərazilərinə humanitar yardım üçün dəhlizlərin açılması həyati əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralıq deyib ki, keçmiş nazir Fərhad Əliyevin Hacı Məmmədovla əlaqələri barədə faktlara malikdir. Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədov məhkəmədə demişdi ki, jurnalist Elmar Hüseynovu Fərhad Əliyevin sifariş ilə öldürüb. Bunlar bu saat olan ən son xəbərlərdir. Xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, mətbuat icmalını davam elətdirək. Buyur İlkin.
Sosyal Ülvə demə mən Şərq qəzetindən bir yazı oxuyacam. Şərq qəzetində belə bir yazı var ki, Nəqliyyat Nazirliyi nəqliyyatda gedişatların artılması təşəbbüsü ilə çıxış edir və qəzet buna təəccüblənir ki, necə ola bilər ki, bir neçə ay bundan qabaq bəzi neft məhsullarının qiyməti qalxanda hökumət buna qarşı çıxırdı, indi isə əksinə özü artırmaq istəyir. Və hətta deyilir ki, bu ondan irəli gəlir ki, Nəqliyyat Nazirliyi əhalinin maddi durumundan bir xəbərdir. Və burada İqtisad Elmləri doktoru Zahid Məmmədovun da bir təklifin çap eləyib, qəzet demək Zahid Məmmədov təklif verir ki, Bakı şəhərində alternativ nəqliyyat vasitələri müəyyənləşdirilsin və ancaq bundan sonra qiymətlər qaldırılsın.
Çox sağ olun, bu səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Elviyyə Əsədzadə
və mən İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 17 dəqiqə işləyib, bugün avqustun 9-udur, həftənin isə 3-cü günüdür.
İlkin, bir dənə xəbərim var, qoy burada bunu deyim. Deməli, Macaristanda sözün əsl mənasında ev uğursu tapıblar.
Ev uğursu necə olur?
Yəni, bu bizim belə ümumi mənada başa düşdüyümüz ev uğurları deyil, bu sözün əsl mənasında ev uğursudur, indi deyəcəm. Deməli, Macaristanda ana ilə qızı bir ölkənin qərb hissəsində bir deməli, evə baskın, belə deyək də, evə giriblər, evi yarıblar və evdə demək, bütün əşyalarla yanaşıb, bütün evi silib süpürüblər. Deməli, hətta evin balkonunun detallarını, bu avadanlıqlarını da götürüblər. Amma hətta bundan da ev eyvanı da hissə söküblər, amma ürəklər bundan da soymayıb, anası qonşu evin pəncərələrini də söküb aparıb.
Yaxşı, bu xeyir ola, bu qədər belə köçə-köçün məqsəd nə imiş?
Köçə-köçün məqsəd nə imiş ki, bu qadınlar istəyirlərmiş ki, oğurluqlan özlərinə ev tiksinlər, evin də hissələrini beləcə oradan-burdan oğurluyorlarmış. Yəni, sözün əsl mənasında ev oğrusu. Azərbaycanda da oğurluq artıb, polislər deyirlər ki, buna səbəb əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasıdır. Bəs polisin özü barədə nə deyirlər? Bax, bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Təxminən 2 həftə bundan əvvəl belə bir xəbər gəldi ki, Qarabağ müharibəsi 50 Rasim Əlişov Mingəçevirdə polis idarəsində ölüb. Qardaşı Rasim Əlişovun ölümündə idarədə işləyən bir neçə polis ittiham eləyir.
Yadımdadır, bir müddət bundan qabaq Gəncədə də bənzər hadisə olmuşdu. Orada özü də səfirlərimizə Gəncədə Nizami rayon polis şöbəsində və adı məşhur olan Köroğlu Qasımov adında bir polis zabiti bir anaya və oğluna qarşı da zor işlətmişdi. Deyəsən və buna görə səfirlərimizə cərimə də olmuşdu. 1500 dollar idi səhvləmirəmsə.
Hətta məsələn bu məşhur qara kəmər əməliyyatı və Hacı Məmmədov olayı. Azərbaycanda polis sistemində qanunsuzluqların olmasını və polisin vətəndaşa zor işlətməsini beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər. İndi nə etmək olar ki, bu belə olmasın və ya olanda vətəndaş özünü polisdən necə qoruya bilər? Bu sualların cavabı Sadə Takif qızının söhbətində.
Əl qolum bağlayıblar. Nəsə deyim, mən sizə o danışılası deyil. Bütün bədənində hər yerində xəsarət var.
Əhməd Əlişov iyulun 25-də Mingəçevir polis idarəsində dünyasını dəyişən qardaşı Rasimin ölümündə bu idarənin bir neçə polis əməkdaşını ittiham eləyir. 39 yaşlı Qarabağ döyüşlərində bir gözünü itirmiş Rasim Əlişov iyulun 24-də polisə qoyun oğurluğu ilə bağlı olan bir cinayət işində ifadə verməyə çağırılıbmış. Onun ölümü ilə bağlı Mingəçevir prokurorluğunda cinayət işi açılıb və yerli polis idarəsinə Polisinin İstintak Axtarış Şöbəsinin rəhbəri İlqar Abbasov həbs olunub. İnsan hüquqlarını müdafiə fəalları da dəfələrlə ayrı-ayrı polis idarələrində vətəndaşlara qarşı zorakılıq faktları barədə açıqlamalar verir, hətta məsələni Daxili İşlər Naziri səviyyəsində müzakirəyə cəhd göstərirlər. Amma yenə də polis idarələrində zorakılıq problemi bir dəfəlik həll olunmur. Millət vəkili Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə bunun səbəbini bəzi hüquqi normativlərin yoxluğunda görür. Keçmiş polis rəisi vəkil İsaxan Aşurov isə hesab edir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmənin olmaması polis özbaşınalığına meydan verir.
Şikayətlər bir qayda olaraq heç bir fayda vermir, çünki hakimlər polisdən qorxurlar.
Son vaxtlar polis orqanlarına ciddi ictimai nəzarətin yarandığını deyən millət vəkili Aydın Mirzəzadənin fikrincə, bu nəzarəti həyata keçirməkdə mətbuatın rolu böyükdür.
Digər tərəfdən yeni bir sistem qurmağa çalışmalıyıq ki, bir də belə hadisələr baş verməsin.
İsaxan Aşurov isə vətəndaş fəallığını önə çəkir. Onun sözlərinə görə polis təzyiqi və ya işgəncə ilə üzləşmiş şəxs geri çəkilməməlidir. Cənab Aşurov deyir ki, vətəndaş polis idarəsində saxlanarkən mütləq vəkilin xidmətindən istifadə etməlidir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polisdə saxlanılan şəxslərə münasibətlər daim nəzarət altındadır. Qarabağ veteranı Rasim Əlişovun ölümü ilə bağlı başlanan cinayət işinə gəlincə isə Mingəçevirin prokuroru Ağa Rəhim Rəhimov bizə əmin etdi ki, istintaq obyektiv aparılacaq.
Bakıdan Səadət Əkif qızı polis sistemindəki qüsurlardan danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSM 102 FM dalğasında xəbərətər verişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək.
Orta dalğada siz həm də bugün şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıq verilişi korrupsiya problemindən bəhs edir.
Freedom House-un sonuncu hesabatında Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə Zimbabwe, Yəmən və Bəhrin ilə eyni cərcədə yer aldı.
Bu, musiqi ilə hazırda bir meyvəni müqayisə eləmək kimi bir şey.
Şəffaflıq. Dünya Bankının hesabatına görə Azərbaycanda çalışan şirkətlərin 1/4 onlardan tez-tez rüşvət alındığını bildirib.
Kimin xarici şirkətlərin fəaliyyətinə müdaxilə eləmək imkanları varsa, onların demək olar ki, böyük əksəriyyəti belə bir təşəbbüsə çıxış edirlər.
Xarici şirkətdən hansı məmur rüşvət ala bilər adı? Adını da qoyub ala bilər. Nəfər ala bilər.
Şəffaflıq. Korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan niyə sonuncudur? Şəffaflıq. Bu və digər suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Düz 8 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq verilişi başlayacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dünən nərə və kürüdən danışmışdıq və bu ildə bir xəbər, bu gün də bir xəbərimiz var ki, bu il Xəzərə 20 milyon balıq körpəsi buraxılacaq. Bunlar elə məhz nərə kimlər növündən olacaq. Bununla da bu il Azərbaycan balıq artırma təsərrüfatları istehsalı təxminən 20% artıracaq. Məqsəd də odur ki, qanunsuz balıq ovunun nərə kimlərin sayına vurduğu ziyan nisbətən kompensasiya olunsun. Demək, bu və başqa iqtisadi xəbərlərlə və bir də valyuta məzənnələri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan neftinin dəmir yolu ilə Qaradəniz sahilinə nəqli tariflərini 2 dəfə aşağı salıb. Həmin marşrut Azərbaycan ərazisindən keçməklə Gürcüstan limanlarına neft məhsullarını aparan dəmir yol marşrutunun rəqibidir. İndi Qazaxıstan və Türkmənistan Azərbaycan ərazisi ilə ildə 250 min ton neft və neft məhsulları nəql edir. Ekspertlər Rusiyanın tarifləri aşağı salmaqla həmin ölkələri şirinləndirmək istədiyini ehtimal edirlər. Naxçıvanda avtomobil zavodu tikiləcək. Bu barədə Gəncə Avtomobil Zavodunun rəhbəri Xanlar Fətiyev bildirib. Onun sözlərinə görə bu ilin axırınaca Naxçıvanda Çin istehsalı olan Lifan 520 markalı minik avtomobillərinin yığılmasına başlanacaq. Zavodda ildə 1000-1300 avtomobilin yığılması planlaşdırılır. Avtomobilin qiyməti 9-10 min dollar arası olacaq. Bu il Azərbaycanın balıq artırma təsərrüfatları istehsalı təxminən 20% artıraraq Xəzərə nərəkimlər növündən olan 20 milyon balıq körpəsi buraxacaq. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdürü Qəhrəman Zahidli bildirib, istehsalın artırılması qanunsuz balıq ovunun nərəkimlər populyasiyasına vurduğu ziyanı kompensasiya eləmək üçündür. Avqustun 8-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklərdən Rövşən Qəmbərov danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Birləşmiş Ştatlarda, Amerikada həkimlər 4 yaşlı siyam əkizlərini, bitişik əkiz qızları bir-birindən ayırıblar. Əməliyyatın uğurlu keçdiyi deyilir, amma böyrək qızların birində qalıb, ayaqlarsa o birində, yəni bölüşdürülüb.
Yaxşı, indi biz necə olacaq?
Heç nə, indi həkimlər böyrəkləri bölüşdürəcəklər hər qıza bir böyrək, o biri böyrəyin də əvəzində onlar dializ aparatına qoşulacaq və sonra yəqin ki, süni böyrək məsələsini həll eləyəcəklər və ən əsası ayaqları da paylaşdıracaqlar və əməliyyatın özəlliyi də odur ki, ilk dəfə olaraq uşaqların hərəsinə bir dənə süni ayaq da düzəldiləcək.
Maraqlıdır, bir xəbər də mən deyim, deməli Amerika tədqiqatçıları belə bir qənaətə gəliblər ki, qadınları kökəldən bir deməli, səbəbin biri də psixoloji amildir. Belə ki, qadınları deyəndə ki, sən köksən, onda elə qadınlar kökəlirlərmiş. 500-ə qədər gənc qız arasında, kollecdə oxuyan qızlar arasında, kök qızlar arasında sorğu keçirilib. Məlum olub ki, onların 80%-ini uşaq vaxtı valideynləri ya da dostları deyirlərmiş ki, kökdülər. Ona görə də elə onlar köklərinin səbəbində bunu da görürlər.
Yəni, acıqdan kökəliblər?
Bilmirəm, hələ aldı. Deməli, amma alimlər yenə də bu fikirdə qalırlar ki, sağlam və gümrah bədən üçün əsas üsul, əsas yol məhz idmandır. Gəlin, biz də idmandakı yeniliklərlə tanış olaq. İlkin, buyur.
Çox sağ olun və demək, Azərbaycan ölkə çempionatının, futbol üzrə ölkə çempionatının birinci turundakı Neftçi Gənclər Birliyi oyununu izləyənlərin arasında Türkiyənin Gaziantep Spor klubundan da menecer Mehmet Çalışqan olub. O, demək, Neftçinin oyununu bəyəndiyi forvardı Fərrux İsmailovla maraqlanıb və onun oyununa baxmağa gəlib. Onu da deyim ki, Gaziantep Spor belə deyək, transfer təklif eləmək istəyir Fərrux İsmailova, amma Türkiyə Liqasından bir klubda, Konya Spor'da artıq bu Fərrux İsmailova maraqlandığını deyib. Bir xəbər də verim, ilun 23-dən Qubada Dünya Grand Prix seriyasının mərhələ yarışına hazırlaşan Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması həftə sonu Qazaxıstan yığması ilə qarşılaşıb və 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Bu komandalar avqustun 9-u və 11-də daha 2 dəfə qarşılaşacaq. Ülvəməndə olan idman xəbərləri ilə bu qədər idi və indi düşünürəm ki, hava haqqında məlumatı artıq verməyin yeri gəlib.
Bugün Bakıda hava ilə dünənki kimi isti olacaq. Sinoptiklər 35-40 dərəcə isti deyiblər. Cənub şərq, cənub küləyi əsəcək, axşam şimal qərb, şimal küləyini keçəcək. Çimərliklərdə suyun hərarəti 27-28 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında şərq küləyi əsəcək, axşam qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, bəzi yerlərdə isə arabir güclənəcək. Gündüz havanın istiliyi 37-40 dərəcə olacaq, bəzi yerlərdə hətta 42 dərəcəyə çatacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun verilişləri başa çatmaq üzrədir. Daha doğrusu Xəbər Ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq görək bu səhərə nə yeniliklər var.
Ərəb Ölkələri Liqası BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına xəbərdarlıq eləyib ki, Livanda təcili atəşkəsə nail olunmasa və İsrail qoşunları buradan çıxarılmasa, ölkədə vətəndaş müharibəsi başlana bilər.
Səhər tezdən İsrail ordusu Livanın cənubundakı fələstinlərin yaşadığı qaçqın düşərgəsinə havadan zərbələr indirib.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəhbəri Yakov Gellenberg deyib ki, İsrailin bombardmanı altında olan Livan ərazilərinə humanitar yardım üçün dəhlizlərin açılması həyata əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov deyib ki, keçmiş nazir Fərhad Əliyevin Hacı Məmmədovla əlaqələri barədə onda faktlar var. Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədov ilun 25-də məhkəmədə demişdi ki, jurnalist Elmar Hüseynovu Fərhad Əliyevin sifarişi ilə o öldürür, onun dəstəsi öldürür. Bunlar bu saati olan ən son yeniliklərdir. Bir Xəbər Ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Demək, Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi düz bir dəqiqədən sonra Maarif Singizoğlu'nun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bu yarım saati isə söhbət sizinlə biz idi. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən İlviyə Sədzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Avqustun 3-də Freedom House Ölkələr Yol Ayrıcında adlı illik hesabatını açıqladı. 30 ölkəni əhatə edən bu hesabatda keçmiş Sovet ölkələrindən Azərbaycan və Qazaxıstan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr kimi xarakterizə olunurdu. Bu hesabatda korrupsiya ilə mübarizədə Azərbaycan, Zimbabwe, Yəmən və Bəhreyn ilə eyni cərcədə yer alırdı. Bir neçə gün əvvəl də Dünya Bankının hesabatında da keçmiş sosialist ölkələrində korrupsiyanın azalmaqda olduğu göstərilirdi. Amma bu, ümumi meylin əksinə olaraq bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda korrupsiyanın biraz da artdığı göstərilir. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2004-cü ildən bəri açıqladığı iki hesabatın ikisində də Azərbaycan 159 ölkə arasında 137 və 134-cü yerlərdə olub. Bugünkü söhbətimizdə beynəlxalq təşkilatların açıqladığı hesabatlarda Azərbaycanın niyə sonuncu yerlərdə olması məsələlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Verilişimizin qonaqları İqtisad Universitetinin prorektoru, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Əvəz Bayramov, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və Müsavat Partiyasının divan üzvü İqtisadçı Qubad İbadoğludur. Mən ilk sualı Əvəz müəllimə ünvanlamaq istəyirəm. Əvəz müəllim, bu hesabatlarla bağlı sizin fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı. Siz deyilənlərlə razısınızmı? Niyə Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların hazırladığı hesabatlarda sonuncu yerlərdə olur?
Əvvəl onu deyim ki, nə o şəffaflıq təşkilatına, nə də Freedom House-a, mən belə tam səmimi qəsdən deyirəm, inanmıram. Məsələn, belə deyək də, Azərbaycanda işgüzar aktivlik ifrat dərəcədə yüksək səviyyədədir. Bunu nə onlar, həmin təşkilatlar qəbul etməyə bilməzlər, nə də biz. Bu, faktı göz qabağındadır. İşgüzar aktivlik çox olan yerdə də, rəy müxtəlifliyi də həssiz dərəcədə geniş olur. Məsələn, deyək ki, hansısa bir sahəyə, hansısa bir xarici firma dəvət olunur, tenderin qalibi olur və s. və ilaxır. O tək gəlmir, onlar o həmin yeri istəyən başqa firmalarda olur. Onlar həmin seçimdən kənarda qalırlar və başlayırlar fikir yaratmağa ki, Azərbaycanda elə hər şey alınır, satılır, korrupsiyaya qarşı mübarizə yoxdur. O korrupsiyanın özünün varlığı baxımından, təbii ki, bunu İnkar eləmək qeyri-mümkündür. Əvvəla birinci ona görə ki, real bazarın mövcud olduğu, bazar iqtisadiyyatının mövcud olduğu bir məkanda korrupsiya olmaya bilməz. Bu, həmin o iqtisadiyyatın, həmin sistemin xəstəliklərindən biridir. Özü də uzun müddətli davam edən xəstəliklərindən biridir.
Əvəz müəllim, ümumiyyətlə razılaşdığınız məqamlar varmı, az da olsa?
Razılaşdığım məqam ondan ibarətdir ki, bəli, korrupsiya var. Əgər korrupsiya olmasaydı, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi də yaradılmaz. Deməli, var. Və korrupsiyanın olmamasını heç kim demir ki, yoxdur. Korrupsiya inkişaf olan yerdədir. Onlar iki şey bir-birindən qarışdırırlar. Bir var, totalitar sistem. Bütün o iqtisadi proseslərdən əldə edilən nəticələrin vahid əldə cəmlənməsi. O totalitar sistemin xəstəliyidir. Bir də var korrupsiya, dövlət məmurlarının pulla satın alınması, dövlət qərarlarının satın alınması və s. və ilə.
Nəzir Məhməd müəllim, siz necə hesabatlarda deyilən fikirlərlə razısınızmı?
Məsələ burasındadır ki, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatları, korrupsiya bağlı hesabatları dərc olunandan sonra müxtəlif rəylər səsləndirilir. O məsələnin qərəzli tərəfinə gəldikdə, yəni biz o qədər sadəlövh deyirik ki, beynəlxalq təşkilatların, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı qeyri-hökumət təşkilatının hər hansı bir ölkə haqqındakı hesabatdakı rəyini olduğu kimi 100% qəbul edəyək. Müəyyən faiz qərəzi mən də qəbul edirəm. Amma bu şəkildə, yəni bu dərəcədə qərəzi, təkcə həmin Freedom House demir, Dünya Bankının hesabatında bu gedir, Transparency International illi hesabatında bu gedir, Azərbaycan o yerdən bir irəliyə doğru gedə bilmir, əksinə geriyə doğru gedir. O Freedom House kimi təşkilatlar da bir də qərəz fikrini obyektivləşdirən bir momentdə ondan ibarətdir ki, adətən müxalifət düşərgəsinə daha çox istinad edirlər. Burada da müəyyən məqamlar Azərbaycan müxalifətinin ölkə daxili vəziyyəti siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Yəni burada müəyyən məqamlarda o təəssüratı yaratmaq üçün imkan verir. Amma mən ümumilikdə bu təşkilatların rəylərinin hesabatlarını çox cüzi qərəzə mən yol verirəm. Nəyə görə? Əvvəla hər hansı bir fikri qəbul eləməmişdən əvvəl və yaxud da ki, inkar eləməmişdən əvvəl hər hansı bir araşdırmaya ehtiyac var. İnkar edən də, qəbul edən də bir araşdırmanı ortaya qoymalıdır. Yəni, biz Azərbaycanda korrupsiya problemlərini araşdıran adamlar kimi, yəni bizim özümüzün kiçik və orta biznesdə korrupsiya problemləri ilə bağlı bizim özümüzün araşdırmalarımız olub 1100 səhvkar arasında. Yəni, bu da həmin o beynəlxalq təşkilatlardakı korrupsiyanın həddi ilə üst-üstə düşür. Deməli, burada biz niyə kənardan danışırıq ki, bilək, özümüz elə Azərbaycan reallığını özümüz araşdıraq və bilək. Bir də mənim o tutaq ki, yaptan və yaxud da ki, hakimiyyət mövqeyini müdafiə edənlərə bir dənə də təklifim var. Yaxşı, inkar edirsiniz. Əlinizdə imkan yoxdur ki, sizin Azərbaycandakı korrupsiyanın səviyyəsini araşdırasınız və nəticəni də ortaya qoyasınız. Korrupsiya qarşı bazı özdə komissiya var. 2 ildən də yuxarıdakı fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində bir Azərbaycandakı korrupsiyanın səviyyəsini araşdıran bir material ortaya niyə qoymadı ki? Araşdırma, müqayisə üçün də bir material olsun.
Bir qədər sonra bu məsələyə qayıdacaq. Mən istəyərdim Qubad bəy bu məsələyə münasibət bildirsin. Qubad bəy, siz hesabatlarda son 2 hesabatı nəzərdə tuturam. Təbii ki, Dünya Bankının və avqustun 3-də yayımlanan Freedom House-un hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr sırasındadır. Sizin fikrinizi bilmək istəyərdim bax bu 2 hesabata. Buradakı deyilən fikirlərlə tam razısınızmı?
Həm Dünya Bankı, həm də ki Freedom House təşkilatı, kifayət qədər nüfuzlu təşkilatdır və bu təşkilatların hansısa bir ölkəyə qarşı qərəzsiz mövqedə çıxış eləməsi əsaslandırmaq çox çətindir. Məsələn, bundan ibarətdir ki, mövzu da elə bir mövzudur ki, söhbət korrupsiyadan gedir də, yəni korrupsiya ilə bağlı ola bilər ki, hansısa bu təşkilatın birinin qərəzi olsun. Amma hansı təşkilat Azərbaycanla bağlı tədqiqat aparıbsa, demək olar ki, o təşkilatın açıqladığı məlumatlar, o cümlədən və ki, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının və bu kimi digər təşkilatların apardığı tədqiqatlarda həmişə Azərbaycanın korrupsiyada kifayət qədər geniş miqyaslı yeri və korrupsiyanın səviyyəsinə görə həmişə bizə bir utanclıq gətiribdir. Təbii ki, bu tədqiqatların hamısı nisbi xarakter daşıyır, bunlar sorğular əsasında baş verir və sorğularda müəyyən xətalar mümkündür. Amma bütün mənzərəni biz özümüz də bir mütəxəssis kimi, bir vətəndaş kimi görürük. Azərbaycanda korrupsiya adım başı hər birimizin rastlaşdığı bir əməliyyatdır. Digər bir tərəfdən Freedom House-un hesabatında korrupsiyanın bir növ elə bir mənbəyi də göstərilir ki, yəni burada idarəçilik səviyyəsinə görə 4 hissə ayrıqlar ölkələri və məsuliyyət ictimaiyyətin səsinin eşidilməsi baxımından Azərbaycanda vəziyyət mən də hesab edirəm ki, o qədər də yaxşı deyil. Digər bir tərəfdən vətəndaş azadlıqları, hüquqi normalar, korrupsiyaya qarşı mübarizə və şəffaflıq məsələləri. Əsas formalar Azərbaycanda korrupsiyadan nədən ibarətdir? Rüşvətxorluqdur. Digər bir tərəfdən qeyri-qanuni yollarla əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasıdır. Bəzi səlahiyyətlərin istifadə eləməsi olunması, bir də ki, dövlət məmurlarının sahibkarlı fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bu bütün formalar Azərbaycanda çox geniş yayılıbdır və mən bir daha məşhur filosof Aristotelin sözünü xatırlatmaq istəyirəm ki, pul və hakimiyyət zəhərli bir mayedir. Hakimiyyətə gələn puldan, pul qarınca gedirsə hakimiyyətdən imtina etməlidir. Hələ bu tezis bizdə işləmir. Bizdə nə hakimiyyətə gələn puldan imtina etməyib, nə də pul qarınca gedən hakimiyyətdən imtina etmir.
Minnətdaram Qubad bəy.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Dünya Bankı ilə bağlı bir məsələyə də toxunun. Bankın Avropa və Orta Asiyada yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi idarəçilik üzrə direktoru Cyril Gray 4 ölkənin korrupsiya ilə mübarizədə daha çox uğur qazandığını bildirir. 2002-2005-ci illər arasında çox göstəricilərə görə vəziyyəti daha yaxşılaşdırılmış ölkələr Gürcüstan, Slovakiya, Bolqarıstan və Rumuniyadır. Dünya Bankının araşdırmalarına görə bu ölkələrin hamısı göstəricilər üzrə böyük dəyişikliklər eləyiblər. Hesabatda Gürcüstanın antikorrupsiya proqramını uğurla gerçəkləşdirdiyi deyilir. Moldova, Tacikistanda da korrupsiya ilə mübarizədə bəzi irəliləyişlər olduğu bildirilir. Əvəz müəllim, ümumiyyətlə siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəni effektli hesab eləmək olarmı?
Korrupsiya xəstəlikdir. Özü də təkcə iqtisadi yox, sosial iqtisadi orqanizmin xəstəliyidir. Və onu cərrahi metodla kəsib atmaq qeyri-mümkündür. O ancaq konservativ metodla müalicə olunur, tədricən müalicə olunur, dönmədən ardıcıl sürətdə həmin istiqamətdə siyasət həyata keçirilir və yavaş-yavaş səviyyəsi aşağı düşür.
Mən istəyərdim, Nəzir Məmməd müəllim, Azərbaycanda bu mübarizəyə nə mənə olur? Bax, bu suala sizin cavabınız necədir?
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bir şərait imkan formalaşmaq üzrə idi. Yəni, hakimiyyət başçısı siyasi iradə qoymaq istədi və qanun qəbul olundu, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya yarandı, prokurorluq yanında xüsusi idarə yarandı. Amma bütün bunlar hamısı bugünkü günə qədər formal olaraq fəaliyyət göstərməkdən başqa konkret bir işin öhdəsindən gələ bilmir. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin böyük problemləri var. Komissiya bu yaxınlarda növbəti 6 aylıq hesabatını verdi. Amma görün hansı məsələlərlə məşğul olur. Deməli, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi sahəsində korrupsiya halları ilə bağlı. Belə çıxır ki, əvvəlki nazirin vaxtında özəlləşmə ilə bağlı saxtalaşdırmalar olub, indi yoxdur ki, bəyəm. Və yaxud da ki, həmin o nazir vəzifədə olanda onu müəyyən eləmək mümkün olmurdu ki, bundan əlavə su hövzələrində təbii resursların qorunması, sahildəki qumların daşınması problemləri ilə bağlı. Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı bütün dünya haray vurur. Bizdə komissiya sahildə qumların daşınması məsələsi ilə məşğuldur. Heç oradakı korrupsiya ilə də deyil. Bu vəziyyətin aradan qaldırılması ilə bağlı. Yəni, faktik nazirlər kabinetinin funksiyasına aid olan məsələlərlə. Bəs korrupsiyaya qarşı mübarizəni kim aparacaq?
Qubad bəy, sizin Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə münasibətiniz necədir? Effektli hesab edirsiniz ümumiyyətlə?
Təbii ki, yox. Əgər korrupsiya qarşı mübarizə varsa, bunu biz hiss eləməliyik. Bugünləri biz bunu hiss eləmirik. Yəni, mən dövlətlə, vətəndaşlarla böyük ünsiyyət sahəsi təhsildir. Məsələn, təhsildə mən bu prosesi görmürəm. Təkcə sahibkar olaraq bilirəm ki, sahibkarlar öz fəaliyyətlərində belə bir dəyişiklik görmürlər. Çünki Dünya Bankı bir müddət əvvəl də bir tədqiqat aparmışdı Azərbaycanda biznes vəziyyətinin qiymətləndirmək üçün. Məlum olmuşdu ki, Azərbaycanda kifayət qədər böyük bürokratik əngəllər var, lisenziyalaşdırma sistemləri var. Təsəvvür edin ki, təkcə idxal əməliyyatları üçün 18 sənəd tələb olunur və buna 18 sənədə 55 nəfər imza atır. İxraz əməliyyatı üçün 7 sənəd tələb olunur. 7 sənədə deməli 4 nəfər imza atır. Yəni, regional göstəricilərin dəfələrlə çoxdur. İqtisad Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının üzv dövlətlərinin orta göstəricilərinin ümumiyyətlə müqayisəyə gəlmir. Məgər bunları aradan qaldırmaq çətin şeydir ki, bir doğrudan da nəticə ortalığa çıxsın ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə var. Bilirsiniz, korrupsiyanın mübarizənin fəlsəfəsi, korrupsiyanın mübarizənin dinamikası Azərbaycanda düzgün qurulmayıbdır. Ümumiyyətlə, yoxdur dinamikası. Yəni, bu günləri biz korrupsiyanın mübarizənin inzibati tərəflərlə danışa bilmərik, çünki onun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Rüşvəti son qoymaq üçün bizim ən vacib məsələlərimizdən biri hakimiyyətin siyasi iradəsidir. Yəni, hakimiyyət siyasi iradəni qoymalıdır. Hakimiyyət qolları arasında konkret, deməli, hakimiyyət qollarının müstəqilliyi təmin olunmalıdır.
Qubad bəy, Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə bu beynəlxalq təşkilatların hesabatında hansı sahəyə görə geridə qalır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanı bu korrupsiya aid hesabatlarda, yəni Azərbaycanı korrupsiyalaşmış ölkələr səviyyəsinə gətirən hansı sahədir?
Korrupsiyanın bilirsiniz ki, əsas mənbələrindən biri biznes strukturlarıdır və dövlət hakimiyyətidir. Bu günlər Azərbaycanda bizneslə korrupsiya o qədər də aktual və populyar bir mövzu deyil. Nəinki də ki, Avropa Birliyi ölkələrində, Birləşmiş Ştatlarda. Və bu gün Azərbaycanda ən böyük deməli korrupsiya mənbəyi dövlətin hakimiyyətidir. Və mən təbii ki, müəyyən sorğularla tanış olmuşam. O sorğuların əsasında nəsə fikir yürüdə bilərəm ki, hansı sahələrdən söhbət gedir. O sahələrdən söhbət gedir ki, o sahələrdə deməli biznes fəaliyyəti daha çox gəlirlər gətirir. O sahələrdə bu günləri dövlət məmurlarının məhz sahibkarlığı ilə fəaliyyəti nəticəsində çox böyük haqsız bir insafsızlıq yaranıbdır. Və o sahədə əldə edilən mənfəətdə, əldə edilən gəlirdə bir qrupun arasında bölüşdürülür, təki ki, bir qrupun kapitalına çevrilir. Yəni, bu sahələr də göz qabağındadır. Bugün idxalda ölkəyə gətirilən malların insafsızlığında kifayətdən böyük sahibkarlıqdan söhbət gedir. Bu günləri ölkənin bir sıra deməli çox vacib məhsulların istehsalında insafsızlıq var ki, və bu da korrupsiyanın bir formasıdır. Bugün təhsildə korrupsiyadan danışmaq olar, bugünləri səhiyyədə korrupsiyadan danışmaq olar. Bu təhsil və səhiyyə isə deməli vətəndaşların bilirsiniz ki, dövlətlə vətəndaşın ən çox ünsiyyətdə olduğu, ən çox münasibət qurduğu bir sahədir. Yəni bu əhatə dairəsinə görə geniş bir olan sahədə də bu günləri hətta cəmiyyətin qınağı yoxdur. Hətta cəmiyyətin özünün bu prosesdə iştirakı var. Bilirsiniz, korrusiyada indi təzə bir terminologiya əmələ gəlib. Aktiv korrusiyoner var, passiv korrusiyoner var. Aktiv korrusiyoner o rüşvəti götürən adamdır, passiv isə onu verən adamdır. Amma hər ikisi korrusiyonerdə fərqi nədir ki? Biz harda imkanlarımız daxilində çalışmışıq ki, rüşvət verməyək, hüquqlarımızı qoruyaq. Bəzən buna cəhd edənlər də görürlər ki, heç bir səmərəsi yoxdur və növbət dəfə belə bir işdə iddiaçı da olmurlar. Və bunun ən böyük səbəblərindən biri də ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə qınaq yoxdur. Korrupsiyoneri qınamırlar. Hesab edirəm ki, müəyyən mənada təcrübələrə də müraciət eləmək lazımdır. Vaxtilə Turqut Ozalla İsmail Özdatlının kifayət qədər geniş və yaxın münasibətlər olub. Yəni onun dostu sayılırdı. Amma məlum olanda ki, Dövlət Naziri və Turqut Özal'ın dostu İsmail Özdağların rüşvət alması ilə bağlı faktlar var və Turqut bəy onu vəzifəsindən azad etdi. Sonra hətta belə bir özünün memuarlarında var ki, qaranlıq düşəndə həyat yoldaşı ilə birgə bağışlanmaq üçün Turqut Özal ilə gəlir Dövlət Naziri ki, onu bağışlasın. Amma Turqut Özal onun üzərinə qapını açmır və sonralar da yazır ki, mən səhərə kimi yata bilmədim. Amma bununla bərabər özümdə bir haqq qazandırdım ki, əgər mən Özdağların bağışlayacaqdımsə, bu millətimə, dövlətimə xəyanət etmiş olardım. Ona görə də qapını açmadım. Ha, bu günləri biz korrusiya ilə yanaşmalıyıq ki, biz əgər korrusiya veririksə, biz rüşvətə qurşanırsa, biz millətimizə və dövlətimizə xəyanət etmiş eləyirik. Çünki milləti və dövləti parçalamaq üçün, dağıtmaq üçün korrusiyadan böyük potensiala malik olan fəaliyyət yoxdur.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə korrupsiya ilə bağlı yayılan hesabatlarda Azərbaycanın niyə sonuncu yerdə olmasına aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Verilişimizin qonaqları İqtisad Universitetinin prorektoru, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Əvəz Bayramov, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və Müsavat Partiyasının divan üzvü İqtisadçı Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Nəzir Məmməd müəllim, sizin bax bu suala cavabınız necə olardı? Azərbaycanı sonuncu eləyən sahələr hansıdır korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda?
Biz Azərbaycandan yanaşı bu problemi öyrənərkən müxtəlif ölkələrin də təcrübəsinə biz müraciət edirdik, öyrənirdik onları. Biz görürük ki, müxtəlif ölkələrdə korrupsiyanın müxtəlif formaları mövcuddur və müxtəlif səviyyələrdədir də həmin hesabatlarda da həmin səviyyələr göstərilir az dərəcədən ən yüksək dərəcəyə qədər. Amma çox qəribəsi budur ki, Azərbaycanda bu qədər araşdırılan, indiyə qədər mövcud olunan korrupsiya formalarının hamısı tətbiq olunub. Şəbəkələşmiş şəkildə, dərəcəsi də yüksək. Yəni, vəziyyəti gərginləşdirən odur və burada artıq seçim eləmək ki, bunun hansı çoxdur, hansı azdır, bu az qala yersiz görünür. Bu, o dərəcədə Azərbaycanda total bir hal alıb. Buna qarşı, əsas korrupsiyaya qarşı mübarizənin düzgün formalaşdırılmasıdır. Dövlət tərəfindən qoyulmuş mübarizənin vasitələri düzgündürmü? Dedi, qanunvericilik bazası təmin eləmir. Təkliflər verirsə, qəbul eləmirlər. Deməli, maraqlı deyirlər. İkincisi, korrupsiyaya qarşı ixtisaslaşmış orqanlar mübarizə aparır beynəlxalq təcrübədə. Və Azərbaycanda o korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı ixtisaslaşdırılmış orqan kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya formalaşdırılır. Bir də var beynəlxalq sənədlərdə korrupsiyanın hüquq mühafizə tədbirləri ilə qarşısının alınması. Azərbaycanda onu da yaradıblar. Prokurorluq yanında xüsusi idarə, korrupsiyaya qarşı xüsusi idarə. Amma bunlar düzgün yaradılıbmı? Beynəlxalq təcrübəyə görə, tələblərə görə korrupsiyanın qarşısında alınması üzrə ixtisaslaşmış orqan, yəni komissiya, formalaşmalıdır dövlət ictimai statusla, yəni cəmiyyətin əsas hissəsindən, orada gedir, deməli, biz iş adamlarından, qeyri-hökumət təşkilatlarından, kütləvi informasiya vasitələrindən, dini icmaların nümayəndələrindən və eyni zamanda dövlət orqanlarının da nümayəndələrindən. Görürsünüz, burada daha çox ictimaiyyət təmsil olunmalıdır. Müəyyən bir hissə isə dövlət orqanları. Nümayəndələri. Amma həmin o komissiya necə formalaşıb? Həmin komissiya başında prezidentin icra aparatının başçısı dayanır. Qalan üzvləri də ya nazirlərdir, parlamentin təyin elədiyi deputatlardır, bir də ki, məhkəmə hakimiyyətinin təmsilçiləridir. Prinsip pozuldu. Beynəlxalq sənədlərin tələbləri əməl olunmadı və ona görə də təbii ki, onun nəticəsi olmayacaq. İkinci tərəfi, hüquq mühafizə tədbirləri ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq. Beynəlxalq sənədlərdə konkret göstərilir ki, belə orqanları qətiyyən hüquq mühafizə sisteminin tərkibində yaratmaq olmaz. Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində yaratmaq olmaz. Səhv bir yol seçilib, yəni prinsiplərə zidd gedilib. Prinsiplər pozulanda istər-istəməz effektlər də olmur da.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əvəz müəllim, düzdür, siz o hesabatlarla, Dünya Bankının hesabatı ilə, sonra Freedom House-un avqustun 3-də yayılan hesabatı ilə bu deyilənlərlə
razı... Hazırdan ümumiyyətlə razı deyiləm.
Bəli, razı deyilsiniz. Yəni, onlar da, mən sizə bir sualım var. Sizcə Azərbaycanı belə hesabatlarda sonuncu eləyən Azərbaycandakı hansı sahədir, hansı qurumdur?
Neftdir, qardaş. Neftimizdir. Təkcə neft-qaz layihələrindən Azərbaycanın əldə edəcəyi gəlir 140 milyard dollardır. Özə bu yaxın zamanlarda. Budur. Azərbaycan sözünü ağızlara, dillərə salan həmin o neftdir. O neftə gəlirlər, oradan pay umurlar. Azərbaycandan mənfəət əldə eləməyə çalışırlar. Və ortalığa atırlar çox o, belə deyək də, konkret qiymətləndirilməsi mümkün olmayan demokratik prinsipləri, qərb demokratiyasına məxsus olan prinsipləri və başlayırlar onların üstündə müəyyən oyunlar qurmağa, müəyyən prosesləri hərəkətə gətirirlər, müəyyən qrupları şirinlikləndirib ortalığa salırlar və s. və ilə axır. Burada Azərbaycanda mənafi olan xarici güclərin təsiri var, həm daxildə onlara xidmət edənlərin təsiri var. Yəni bunların heç biri bugün yüksək inkişaf sürətinə malik olan Azərbaycana yaraşan sözlər deyil.
Əvəz müəllim, Nəzir Məmməd müəllimin o fikirləri ilə razısınızmı ki, bu daha çox korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyada İctimaiyyət və qeydi nümayəndələrinin təmsil olunmaması ilə bağlıdır. Bir daha o hesab eləyir ki, prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi prezidentə tabi olsa, bu kimi hallar az olar.
Bu, hər iki fikrin əsası yoxdur. Birinci ona görə ki, prokurorluğun, baş prokurorluğun nəzdində göstərən idarə baş prokurora tabidir, baş prokuror da prezident təyin edir. Onsuz da dolayısıyla bütün inzibati struktur, icra edici struktur, nəzarət strukturları prezidentə tabi edilər. Yəni birbaşa aparıb prezidentə tabi olunacaqsa, onda da bu bütün strukturların fəaliyyəti nəyə lazımdır ki? Onunla çəkib bağlasınlar da. İkincisi, komissiyada niyə ictimaiyyətin nümayəndələri yoxdur? Hansı ictimaiyyətin hansı nümayəndələrindən söhbət gedir? Ora toplaşanlar, komissiyanın üzvləri bu işlə birbaşa məşğul olmaq səlahiyyəti olan insanlardır. Məmməd Həsən aparıb komissiyanın tərkibinə salanda Məmməd Həsən nə edəcək ki? Ha, nəyə nəzarət edəcək? Yaxud hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərini daxil elədilər ora. O nə iş görə bilər? Hansı prosesdə müdaxilə edə bilər? Hansı məmura nə deyə bilər? Bunlar havayı söhbətlərdir, mənasız söhbətlərdir. O komissiyada çox yaxşı işləyir. Əlbəttə ki, oradakı faktların yəqin ki, zaman-zaman açıqlanmasının da bir şahidi olacaq.
Əvəz müəllim, hesabatları ilə razılaşmadığınız Dünya Bankından bir sitat gətirəcəm. Dünya Bankının yəni bu yaxınlarda açıqlanan bir hesabatında da bir məsələ də var ki, Azərbaycanda çalışan şirkətlərin 4-də 1-i rüşvətin daha tez-tez tələb olunduğunu bildirirlər son 4 ildə. Mən, bax, bu bir sualımı dinləyin, üzr istəyirəm Əvəz müəllim. Əvəz müəllim, necə olur bu? Xarici şirkətlərdən rüşvəti sizcə kim ala bilir, kim tələb eləyir? Yəni, varmı belə bir şey?
Elementar var, bir məsələ səkin sizin üçün. Məsələn, Barmek ilə bağlı. Yadınızda da Ulu Öndərimiz dəvət etmişdi bunları.
Bəli.
Bakının elektrik satış şəbəkəsini idarə eləməyə, elədirmi?
Bəli, bəli.
Barmekdə indi yoxlamalar nə Rus vasitələri ortalığa çıxardıb. Yəqin ki, xəbəriniz var. Barmek gedib sizcə nə danışacaq? Üzə danışır da ki, məndən rüşvət istədilər, vermədim. Xarici şirkətdən hansı məmur rüşvət ala bilər axı? Adını nə qoyub ala bilər? Nə tər ala bilər? Mən belə deyək də, istisna etmirəm ki, dövlət qulluqçularının bəziləri ola bilər ki, hansısa xarici şirkətlə pay bölgüsü əsasında müəyyən bir iş görür. Bu ola bilər.
Bu elə korrupsiyadır, Əvəz müəllim.
Yox, bu ola bilər. Yox, korrupsiya. Mən deyirəm, korrupsiya var da demirəm ki, yox. Mən korrupsiyanı inkar eləmirəm. Mən sadəcə olaraq deyirəm ki, onların dediyi səviyyədə deyil. Amma onlardan birbaşa rüşvət almaq, pay almaq söhbəti yoxdur. Bu qeyri-mümkündür.
Qubad bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Necə olur bu? Xarici şirkətlərdən rüşvəti sizcə kim alır? Kim ala bilir?
Kimin xarici?
şirkətlərin fəaliyyətinə müdaxilə eləmək imkanları varsa, təbii ki, onların demiyorlar ki, böyük əksəriyyəti belə bir təşəbbüsə çıxış eləyirlər. Azərbaycanda ithalla, ixracla bağlı nə qədər lisenziyalaşdırma sistemi var, bürokratik əngəllər var, nə qədər bir sənədə imza qoyar, yəni bir sənədə neçə nəfər imza qoymalıdır və hər birinin özünün də haqqı var, tələbi var. Digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, müəyyən orqanlar var ki, infrastruktur obyektləri ilə məşğuldurlar və bu bir növ kommunal xidmətlərin yığılmasıdır, işıqdır, qazdır və hesab edirəm ki, bunlar da bu istiqamətdə biznes strukturların fəaliyyətinə müdaxilə edirlər və müəyyən mənada öz maraqları çərçivəsində biznes strukturiyyətinə maneələr yaradırlar. Və o baxımdan da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər bu orqanlardan narazı qalırlar və son nəticədə də həmin sorğular, həmin tədqiqatlar Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin biznes strukturları üçün böyük əngəl olduğuna gətirib çıxarır.
Nəcim Məmməd müəllim də bu məsələyə münasibət bildirsin ki, necə olur? Necə olur? Xarici şirkətlərdən, yəni bax rüşvəti kim alır? Hansı şirkət, hansı qurum alır? Nəcim Məmməd müəllim, buyurun siz.
Azərbaycanda o biznesdə korrupsiyanı iki hissəyə bölmək olar. Birincisi kiçik və orta biznesdir və bunlar bizim adi rastlaşdırdığımız korrupsiya halları ilə bunlar üzləşirlər. Amma Azərbaycanda iri biznes məsələsi biraz gəliz məsələdir. Bizdə siyasi elita həm də iqtisadi elitadır. Yəni o iri iqtisadiyyatla, iri bizneslə məşğul olanlar hökmən siyasi sektorda sıx bağlıdırlar. Və ona görə də siz çox az adam tapa bilərsiniz ki, Azərbaycanda, xariciləri demirəm, yerli adamları ki, iri biznesdə çalışsınlar və siyasi hakimiyyətlə sıx bağlılıqları olmasın. Və burada böyük bir paradoks da buradan yaranır.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Qubad bəy, necə eləmək olar? Azərbaycan gələcəkdə korrupsiyalaşmış ölkələr siyasından çıxsın. Təklifiniz nədir?
Bilirsiniz, korrupsiya bu və ya digər formada az da olsa, çox da olsa hər bütün ölkələrin fəaliyyətində şahid olunur. Azərbaycan təbii ki, mən sizin sonuncu fikrinizi bölüşürəm ki, korrupsiyanın miqyaslarını azaltmaq istiqamətində düşünməlidir. Bütövdə korrupsiyanın Azərbaycanı aradan qaldırmaqla bağlı iddialar real səsdən bir nə qədər bu biz tərəfdən arzu olunan olsa da. Mən eləyək ki, ən vacib məsələlər iqtisadiyyatda liberallaşdırmanın aparılmasıdır, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təmin olunmasıdır. Yalnız məhkəmə hakimiyyətinin yox, bütün hakimiyyətlərin, yəni ki, ölkədə demokratiyanın inkişafıdır, vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsidir. Yəni bütün bunlar bu proseslər getməyincə və ən vacib məsələ təbii ki, siyasi iradə məsələsidir. Əgər vətəndaş görsə ki, ölkənin baş siyasi iradə göstərir və bu siyasi iradənin nəticəsi olaraq artıq korrupsiyaya qarşı mübarizə bir ümummilli mübarizə çevrilibdir. Mən inandırmışdı ki, bu prosesi biz kifayət qədər tez bir müddətdə onunla başa çatdıra bilərik və biz korrupsiyanın miqyaslarını azalda bilərik.
Çox sağ olun Qubad bəy. Nəzir Məmməd müəllim, sizin fikirləriniz necədir? Bax, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq, Azərbaycanı növbəti hesabatlarda bir qədər yaxşı yerlərdə görmək üçün nə etmək lazımdır? Təklifiniz nədir?
Bundan ötəri bizim Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun konkret təşrifləri var. Təşrifimiz ondan ibarətdir ki, əvvəla qanunvericilik bazası təkmilləşdirilsin. O qanundan korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. İkincisi, o ixtisaslaşmış orqanlar məsələsində o korrupsiyaya qarşı koordinasiya şuraları yaranmalıdır. Həmin mübarizə komissiyanın əvəzində korrupsiyaya qarşı koordinasiya şurası və dediyim kimi, əsasən cəmiyyətin bütün kəsimlərini əhatə eləməlidir, o cümlədən də dövlət nümayəndələrini. Digər bir məsələ, prokurorluq yanında xüsusi idarə birbaşa prezidentə tabi olmalıdır. Heç bir hüquq mühafizə orqanının tərkibində olmamalıdır. Parlamentdə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə daimi komissiya yaranmalıdır. Burada nədən ötəri? Ondan ötəri ki, adı və ailəsinin adı korrupsiyada hallanan yüksək vəzifəli dövlət məmurları ilə bağlı məsələlərin araşdırılması parlamentin həmin komissiyası öz üzərinə götürməlidir və hüquq mühafizə orqanlarına müəyyən bir dayaq göstərə bilməsindən ötəri.
Minnətdaram. Əvəz müəllim, son olaraq sizdən də soruşum. Necə etmək olarmı? Yəni sizin təklifinizi daha doğrusu mən bilmək istəyirəm ki, Azərbaycan həm Dünya Bankının, həm Freedom House-un, həm digər beynəlxalq təşkilatların korrupsiya ilə bağlı hesabatlarında sonuncu yerlərdə olmasın. Yəni o sonuncu yerlərdə adı çəkilməsin.
Necə 20 ildən sonra olacaq.
Neftimiz kusarandan sonra. 20 yıldan sonra Azerbaycan'la maraqlanmayacaklar. Bak konkret böyle cevap veririm. Hiçbir izahsız filansız. 20 yıl biz bu dedikodulara dözmek mecburiyetindeyiz.
Şeffaflık.
Bununla da verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün söhbətimizə qoşulanları bir daha təqdim edirəm. İqtisad Universitetinin prorektoru Əvəz Bayramov, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və Müsavat Partiyasının divan üzvü iqtisadçı Quba Dibadoğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Aha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,